Voice of Indonesia.
听众朋友，感谢您继续收听 Face of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。您能通过短波波段三三六千赫和本台网站 foreignnews.id/mandarin 收听我们播送的一个小时的外节目。接下来，请各位收听本来的印尼音乐的节目。
Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia， 中印度尼西亚面向世界，听众朋友，在今天的 Pelangina 的节目里，我讲给您播放使用方言的歌曲。今天是一首来自蒙古鲁圣的歌曲《Ikan Pais》。这首歌讲述了 Ikan Pais 或者笨的蒙古鲁的故事，这是一种典型的蒙古鲁语录。歌词里说 ，Pais 鱼是用于由头叶包裹的，白水配上热白米饭和辣椒酱非常美味，味道真的很好吃。所以吃饭的就要更多吃。听众朋友，请各位收听《Ikan Pais》。是 Jarvis 演唱的，请欣赏。
Ikan pais kelaponyo mudo dibungkus daun talas rapi-rapi di kebet tali mesyang. Ikan pais lemak rasonyo makan ke nasi putih pane-pane ulam ke jering mudo rasonyo. Oi lemah nian makan sebungkus samo-samo nasi sepiring udah habis raso nak tambu rasonyo. Oi lemah nian badan keringe niti-niti sambalnyo pede tambu lagi habis segalo. Ikan pais kelaponyo mudo dibungkus daun talas rapi-rapi di kebet tali mesyang. Ikan pais lemak rasonyo makan ke nasi putih pane-pane ulam ke jering mudo. Segalo rasonyo. Oi lemah nian makan sebungkus samo-samo nasi sepiring rasona tambu rasonyo. Oi lemah nian badan kering segalau.